Snama tago la quina de novembro. Iar fine de 2015, la generala assembleo de UNO unanime adoptis rezolucion nomi la quinan de novembro, monda tago de consciigo pri tsunamo lau la japana propono. Alla propono aligis pli ol 140 landoi kaj regionoj, inkluzive de Ĉilio kaj sudorienta aziaj landoj, kiuj grande damaĝitaj de tsunamoj. Jam en Japanio tiu dato estas difinita kiel la memoriga tago de damaĝo pro tsunamo, laŭ jena historia rakonto. En la sama dato en 1854 okazis tertremego laŭ la marbordo de la Pacifiko. Tiam maljunulo en la gubernio Wakayama, konata kiel la modelo de la suba bildlibro, antaŭsentis tsunamon tuj post la unuaj skuiĝoj. Ekbruligis sian lizstakon ĵus rikoltitan por averti multajn urbetanojn, ke ili tuj foriru, kaj rezulte sukcesis savi iliajn vivojn. Tiu ĉi rakonto aperis en ŝtataj lernolibroj de la japana lingvo por elementlernejanoj, publikigitaj de 1937 ĝis 1947. En Esperantujo en 2005 bildlibron pri tiu ĉi rakonto eldonis Wakayama Esperanto-Rondo kunlabore kun la loka grupo Interpopola, tradukinte la japanan en la anglan kaj esperantan sub la titolo de la fajro de Lizstako, la rakonto pri Gorio Hamaguchi en tri lingvoj: la japana, angla kaj esperanta. Nun, revisiita versio estas acceptebla ĉe JOEI.